Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Predstavite mi se.
Ja sam Aleksandar Radeći koji je završio istoriju.
Koji događaj je napisao?
Podsjetite me,
da je u znaku odmazde što su Nemci spalili jedno selo.
Tako je.
A ja ću vas... Svoje ručno zaklao nemačkog.
Ali oprostite, gospodine, ja ću vas podsjetiti na još jedan moment koji ste vi čitali. Dakle, taj disident, general Leitant, predsjednik skupštine, predsjednik politbiroa, u to vreme odlazi u Moskvu, 46. godine.
Jezno.
Ispočitava Josifu Visarionoviću Staljinu o nepočinstvima ruskih vojnika u Vojvodini.
Jeste.
Dakle, taj Staljin traži da upozna mladog generala Leitanta vojske Jugoslavije i on odlazi, Milovan Đilas, u Moskvu i suočava se sa suncem Staljinom i on ga pita, a to je sve zabeleženo, jeste vi spočitavali nama za ona nepočinstva i silovanja? Taj mladi general Lajtan kaže, da, jesam. Bez ikakvih ograda. Nemojte da mislite da ja njega valorizujem. On je činio i zločine.
Normalno.
A ja sam bio kao predstavnik te porodice Radojičić, gde me je pozdravio pesnik Bećković, kaže, ste vi Radojičić? Ja kažem, jesam, došao sam u dedino ime. Tako da istorija će da piše. Teško mi je da pričam o ovome, o Đilasu. A Đilas je jedna svetla zvezda na nebu srpske istorije. Kažu, crtao je granice. Pa, crtao je. Ja, znate šta, u to vreme ne vidim ništa loše, ali hajmo srpski intelektualci da vidimo kako je odgovarao taj Milovan Đilas jednom Miroslavu Krleži. Hajde da vidimo te sukobe na levici 39. godine kad kreće taj anti-barbarus. Hajde da vidimo šta je odgovarao Milo Nikolić pod pseudonimom Milovana Đilas.
A šta je preveo?
Sad ste me zatekli. Pomozite mi.
Ma, ne mogu da setim imena pisca. Značajan pisac. Ne mogu da setim.
Pa ne znam kako da vam kažem. Ja sam čekam... Pazite, ja sam imao pisan odnos. Kao sa vama sad. Znate, moj deka se upokojio i usnuo u Gospodu 83. godine i mi nismo mogli da zovemo Čika Milovana na sahranu, a hteo je da dođe.
što niste mogli?
Pa nismo mogli, takva je klima bila.
Zašto tad si išlo kod njega i moglo je se njim da se...
Pa znate, ipak moj otac je to odbio zbog političke konotacije, bio Veselin Đuranović i tako. Ali ipak Čika Milovan je došao u naš stan. U Brankoj ulici broj 2.
Eto vidite.
Držao me u krilu, dao mi bombone, jeo sam nebrojeno puta u tom stanu u kojem ste i vi bili i sećam se badnjaka. To su moje impresije.
A izgleda da, jelka i badnjak.
A izgleda da su moje i vaše impresije identične.
Pa jesu, pošto smo to vidio.
Eto.
Šta sam htio da kažem?
Ja neću, znate, kažu da su zločinci pisali lepe knjige i to. Ali ako je Milovan Đilas bio zločinac, onda sam i ja. Što sam ga voleo. I dan danas ga volim.
Dobro. Prelomne tačke u vašem životu.
Prelomne tačke u mom životu su, budući da se nisam oženio, raspad Jugoslavije.
Kad jeste naslučivali da će da bude?
Ne. Bio sam mlad, došao sam iz armije i nastao je rat. Šta više sam se angažao u ratu, bio sam na Vukovaru, ne u borbama, ali sam tamo bio mobilisan. Deka je moj umro 83. godine. Nisam sanjao o raspadu.
Niste?
Ne. Uvijek ću tvrditi za sebe da sam Srbin iz Crne Gore poreklom.
Odakle?
Danilovgrad, selo Vitasovići, odatle deka. Robio u Kraljevini zbog komunizma i bio borac u Noru. Međutim,
je život kratak?
Život, pa znate kako, ja sad moram da deprimiram naše slušalce. Budući da mi živimo u smrti, to je jedan oksimoron, ako se slaže. Ali taj oksimoron nastaje na sljedeći način. Smrt nije trenutak. Smrt je proces. I ona počinje našim rođenjem. Dakle, mi živimo u smrti. E sad, kako je pobediti?
Aktivnošću.
Aktivnošću?
Atakom. Napadom.
Ne.
Napadom na život.
Gospodine, ja ću se opet suprotstaviti vam.
Ajde, slobodno.
Emil Cioran. Jedan...
Znam ko.
Koga ste čitali... A ja sam ga čitao. Veliki filozof Rumun, koji je odbio Nobelovu nagradu.
Jest.
Rekao da je najveća katastrofa čoveka da je rođen. E sad, mi se...
Što je to rekao? Što nije uzeo konopac i obesio se?
Ima odgovor to Cioran na to pitanje. Kaže, kad bi se obesio i ubio, o čemu je on mnogo razmišljao, i to znate, onda ne bi mogao da piše. Ali ja ću zapaliti jednu cigaretu.
Zapaliti slobodno.
Budući da je rekao Danilo Kiš, pušim da bi pisao. Hvala.
E, dobro, čekaj.
Kako?
Najraskošniji period naše istorije.
Najraskošniji period. I to je dobro pitanje. Da li ga ima? Možda. Pazite, sa ogradom govorim kao istoričar.
Dobro.
Možda. Period Miloša Obrenovića.
To, je li ima pre njega?
Ne. To Nemanjići, vidite, ja ću ovde sada kritikujem.
Dobro.
Kaže Rosini, jedan kompozitor koga svi znamo, ako ne znaš, napravi bolje, kaže Rosini. Ali, znate, u istoriji je to određeno sve, vi to znate, kada ipak postoje dokument, je li tako?
Jeste.
I istorija se time rukovodi, kao i vi. Ne biste vi mene uzeli ovde za sagovornika da se ja ne vodim nekim uzusima, je li tako? Ja ne mogu dalje da idem, ali najbolji period te istorije vlada Miloša Obrenovića.
A zašto?
Evo zašto. Postigo je mir. Dobio je gradove. Nasledio Mihajlo. I ta dinastija Obrenovića... Znam, reći da sam Obrenovića. Pa, možda i jesam. Ali, taj prevrat koji se desio tog maja, nesrećnog, u krvi,
u puno krvi,
mnogo nas je koštao. Kao što mislim sledeće, da je najlucidniji političar na ovoj sceni, što je rekao moj počivši prijatelj Dobrica Gajić, je bio Zoran Đinđić.
Miloš Obrenović imao strategiju. Karađorđe je imao naglost.
Da.
A ovaj imao strategiju i hteo je,
to
da, napravi, i
hteo
je da napravi državu.
Yes.
I napravi. E sad, sad se treba biti. Iskrizno mi pitanje. Da. Arsen Karađorđević.
Arsen Karađorđević.
Da.
Meni ne možete da čitate sve. Istorije...
Dobro, je znate ko je bio?
Kako da ne? Ali to je široko. Široko.
Kažite par reči o njemu.
Pazite da jednog, pitate jednog diplomca istorije, opet ga zatičete sa pitanjima. Nema glupih pitanja, samo ima glupih odgovora. A ja ću vam reći glup odgovor.
Ajde.
Ja o Arsenu Karađorđeviću vrlo malo znam.
Da. Ima
jesam...
Ajde, sad neću da pišem. Ajmo ovako. Mustafa Golubić.
Mustafa Golubić, mladobosanac, revolucionar. Ja ga gledam kroz prizmu ne komunističke partije,
ne,
već mlade Bosne. Jugosloven. I gledam tu mladu Bosnu.
Pa on je više bio internacionalista nego Jugosloven.
Pa, ali bio je Jugosloven, on se sastajao sa Vladimirom Gaćinovićem, ako ste informisani.
Pa ne, se sastajao, on ga je slao.
Gaćinovića.
Gaćinović.
Tako je. I Dimitrije, i Dimitrije Mitrinović, kad je, i Dimitrije, oprostite, ipak.
Samo sam htio da kažem, kad je Gaćinović bacio revolver koji mu je dao.
I to je tačno. I to je tačno. I to je tačno. U Ženevi je to bilo.
Jeste.
Jeste, u vozu u Ženevi. Ali opet ima jedan lik, tamo Dimitrije Mitrinović.
Jeste.
Koji daje tu oblandu ideološku mlade Bosne, ako se slažete sa mnom.
Slažem se.
Koja je jugoslovenska oblanda?
Jeste, u suštini. Može i tako se gleda.
Može?
Može, može.
Ili ćete vi...
Može se gleda tako.
Reći ti da je to srpska oblanda, ja to neću reći.
Nije srpska oblanda. Nije srpska oblanda. Pavle Baslević.
Gađate me, zanimljiv lik. Ja ću reći da ništa ne znam o njemu. Nisam se bavio, a sam se bavio Mustafa Mehmed Bašić.
Mustafa Mehmed Bašić?
Da.
Šta ste se tu bavili?
Pa, nešto sam čitao, ja opet se ograđujem da sam ja jedan običan profesor istorije.
Dobro.
Ali eto, vi ste me našli za sagovornika, što i nije loše, ili tako?
Ne, ni malo.
Mustafa Mehmed Bašić je...
Ko je bio?
To je bio čovek iz Toca, išao u gimnaziju mostarsku, spremao se za hodžu. Njegov otac je bio hodža u Stocu. To je čovjek učesnik atentata Sarajevskog. To su nepobitne činjenice. Možemo sve istoričare da pozovemo, a ja ću da kažem, a i oni će to potvrditi, moji profesori, da on bio učesnik atentata. On je sačuvao glavu, pobego, suđen na Solunskom procesu 1917. godine, oslobođen po škakljivim okolnostima, jer je spremao navodno, tobože, ja to nisam istraživo, atentat na kralja Konstantina. I na kraju, vi znate sve to, zaklan od Ustaša, 43. godine u Stolcu. Da li je to, da li sam naveo dobre činjenice?
Jeste.
43. je li tako?
Ja mislim... Nisam zapamtio godinu, moguće 43. A Pavle Bastajić piše, pošto su oni pedanti bili.
Da.
Nestao na putu do Jasenovca. On se vratio.
Ali, ajmo da pričamo o Jasenovcu. Jel možemo?
Možemo.
Ja znam da je
kad
to...
Kad je oslobođen Jasenovac?
45. godine.
A kad je oslobođen, kad je praktično završeno... Da...
Nije, ja znam, vi mene čikate ovdje. Ne. Ja znam šta vi hoćete da radite sa mnom. Hoćete da mi kažete kako je to Jasenovac radio od tog Sremskog fronta,
da,
do 45. godine. Radio je punom parom. Evo, ja ću vam reći. Ali ja neću da se mirim sa njima. Ali recite mi jedan uzus, molim vas. Evo ja vas molim kao mog sagovornika, dragog mog prijatelja, jer mi ne bismo započeli ovaj razgovor, ali tako? Da li patnja, a to je ontološka kategorija, bića, ako bi se, a ja to...
To i Berđajev kaže.
Tako je. E sad, kada bi se hipotetički, mada oni to neće uraditi, ja u to ne verujem, mala mi je vera, kad bi se hrvatski vrh izvinio za zločine u Jasenovcu, da li bi patnja uminula u srpskom životu? Ja mislim, gospodine moj, brate moj, da patnja, setite se Dostojevskog. Ajmo ovako. Šta je prvo Rodion Raskolnikov zavoleo kod Sonje Marmeladove? Ja mislim njenu patnju. Ja mislim da sam time sve rekao.
Jeste, Sonjevska Marmeladova.
Ali prvo patnju.
Prvo patnju.
Meni spočitavaju, izvinite gospodine, meni spočitavaju svi crkve da bi to bilo causa finita, krajnji ishod, da se izvini hrvatski vrh. Ali i kad bi se to učinilo, a ja ću da pokrenem ovde još neka pitanja. Ako dozvoli.
Ajde.
Koliko Jasenovac interesuje rubne Srbe? Dakle, Srbe sa Kosova, Srbe iz Dimitrovgrada i Srbe sa Drine.
Naročito sad Srbe sa Kosmeta interesuje.
Vi ste ubeđeni u to? Da oni osjećaju Jasenovac?
Kako osjećaju Jasenovac kad gledaju da spasu živu glavu?
Time ste dali odgovor. Kako se prepoznaju ljudi? To ti je Martin Buber, jedin istinski život u susretu. A ozbiljno? A može i negativno da bude susret?
Nije bitno.
Pa nije bitno?
Nije bitno.
Viš? A i ti si intelektualac. Kako si me prepoznao?
Hodno.
Ne, stvarno je.
Stvarno. Hodno sam te prepoznao. Pa video sam.
Pa jesam.
Hodno sam te prepoznao i uključio.
Znaš koje ima još jedna dimenzija?
Koje?
Ti me voliš.
Da.
Eto. To je već ludilo. Već smo ludi.
Pa ludi smo, što
pa ne ludi smo. Ova mi, znaš šta mi kaže tvoje?
Šta kaže?
On te voli. Jesam.
Ona me zna dobro.
Ne, ona te odvede.
Gde mi odvedeo šekera, majko?
Ja malo cirke, znaš, izvini.
Ne uvez, budi sam.
Reci sad. Evo,
imaš još nešto da kažeš?
Ti ne. Meni je drago... Ako se moj glas čuje...
Čuće se.
A bit ću sagovornik ovakvim novinarama kao što je moj sagovornik.
Žid.
O Židu čitao sam nedovoljno.
Jesi čitao dnevnik?
Da, čitao sam dnevnik, ali...
Tesna vrata.
Da, jesam.
Podrum.
Jesam, ali Žid je ono što mene vuče na dno. Ali ipak ja sam čovjek vaskrsenja.
A Žid i oktobarska revolucija?
Žid i oktobarska revolucija.
I Žid i komunizam?
Odlično pitanje.
Žid, zato sam ti pitao Žid.
Žid je kompresan pisac, kako je on saznao, mislim, kako je video tu revoluciju? Ali, znate, gospodine, da revolucije ima jedno Lenjinovo delo, zove se Država i revolucija, da su revolucije korenite promene u društvu izvršene nasilnim putem.
Yes.
E to se ne vidi u Židovom delu.
No, e, a Živojin Pavlović Ždrebe, ubili su ga u Užicu.
Da.
Bilan sovjetski termidor, posvećenu žrtva na Stavljenom teroru.
U tom termidoru mnogo je bilo žrtava. Šta, jedna od njih je bila i Živojin Pavlović. O tome ne znam ništa.
Ništa. To mogu ja da ti pričam, ako ti bude. Martin Buber.
Martin Buber, veliki filozof. On me trese, evo, u 21. veku. Dakle, onaj kome su pisale mnoge novine, a on kao mlad student, kad je ozvanjao bat čizama fašizma 23. godine, piše jedno krucijalno delo koje se zove Ja i ti. Dakle, ja kao pravoslavni hrišćanin nikada neću odbaciti Martina Bubera, koji kaže bez ti nema ja. Šta više, Martin Buber pred kraj svog života izgovara jednu rečenicu: ništa nisam znao o knjigama kad sam izašao iz majčinog krila, sad hoću da umrem bez knjiga, sa rukom čoveka u mojoj ruci. Ja mislim i uveren sam da bi svaki sveti otac to potpisao.
E sad, je tu Martin Buber i njegovo Ja i ti, šta je susret?
Pa, ja vidim da ste vi to čitali. I to potresa svakog čoveka, kao što je i vas potreslo, što naslučujem. I osjećam, jedini istinski život je u susretu, kaže Martin Buber. Tako smo se sreli ja i vi.
Odlično. Je li bitan susret?
Da. Svaki susret je bitan, bio negativan ili pozitivan.
E, to, bravo. Govorio. Predstavite mi se.
Ja sam Aleksandar Radović, koji je završio istoriju.
Emisiju radio Bojan Lazović.